И приветствуем нашу первую гостью. Это Елена Михальченко, главная юристка общественной организации «Трудовые инициативы». Елена, здравствуйте.
Доброго дня.
Для початку таке більш загальне питання. Якщо говорити взагалі про ситуацію з порушеннями трудових прав по всій Україні, взагалі, чи часто, наскільки часто вони порушуються, чи є відповідна статистика, наскільки часто українці скаржаться на те, що їхні трудові права порушені?
Ну, по-перше, тут дуже складно говорити про якусь офіційну статистику, оскільки є окремі звернення до Державної служби праці, до суду. Але Headhunter на своєму порталі проводило опитування, і згідно нього кожен другий скаржиться на порушення своїх прав. Тобто така статистика вражаюча. В Україні досить непросто боротися за свої права, оскільки в нас слабкі інститути захисту, мораторії встановлені на перевірки, також перевантажені суди, які призначають перше засідання через 6-8 або й більше місяців. Ну і також корупція. Тобто все це породжує такі трошки нестабільну ситуацію на ринку праці, і відстоювання прав – це важкий в психологічному розумінні процес, але ще й він дуже довготривкий. Тобто з моменту, коли особа подає свою скаргу до відповідних органів, може пройти декілька років. Але в нашій організації «Трудові ініціативи» ми надаємо безплатні юридичні консультації, і хочемо сказати, що дуже багато звернень. Ми за рік надали більше тисячі таких консультацій. Ми допомагаємо також складати документи процесуальні і представляємо в суді.
На які правопорушення скаржаться українці?
Ну, ми виявили такі топ-3 порушень. Це, по-перше, невиплата заробітної плати, це неофіційна зайнятість і незаконні звільнення. Хотіла б трошки зосередитися на першому виді – це невиплата заробітної плати. Тільки зараз в бюджетній сфері станом на квітень близько 2,5 мільярда гривень заборгованість по заробітній платі. Це тільки бюджетна сфера. В приватному секторі такі дані невідомі, але судячи з динаміки тих звернень, які ми маємо, це досить така усталена практика серед роботодавців не виплачувати зарплату. Але це якби витікає, знаєте, з другого виду нашого топ-3 порушень – це неофіційна зайнятість. Оскільки людина, якщо вона працює неофіційно, вона втрачає захист на, якби, ну, відстоювати
свої
права. Вона не може, ну, вона може звернутися до суду, але вона не зможе доказати, що вона там працювала, оскільки в неї немає ні наказу на призначення на роботу, немає ні трудової книжки, де є запис. Тобто можуть бути використані як докази певні перепустки, там фотографії з місця роботи або відео з місця роботи, але суди досить неохоче приймають такі докази, і доказати в такій ситуації, що людина працює, дуже складно. Але ми маємо розуміти, що людина, якщо вона працює неофіційно, вона лишається і лікарняних, вона лишається відпусток. Її можуть в будь-який час роботодавець може перестати платити заробітну плату. Тобто оцей весь пласт соціальних прав людина себе лишає. Тому тут якби є декілька порад, як убезпечити себе від таких от негараздів. Перше, треба офіційно тільки працевлаштовуватися. Розумію, що це дуже важко, оскільки роботодавці неохоче оформлюють трудові відносини. Особливо є сфери, в яких ситуація досить така серйозна.
Які є найбільш ризикованими?
Так, це будівельна галузь, це галузь харчування. Там працівників приймають, там дуже така, знаєте, як тікучка кадрів, і тому там дуже важко працевлаштуватися офіційно. Але все ж таки треба наполягати на тому, щоб з вами уклали трудовий договір, видали наказ, в якому будуть зазначено в той період, з якого ви приймаєтеся на роботу, ваше прізвище, і вас повинні ознайомити з цим наказом під розпис. Також роботодавець зобов'язаний повідомити Державну фіскальну службу про те, що він приймає працівників, і таким чином він буде сплачувати податки за цього робітника. Тобто це теж дуже важливий момент, оскільки в нас для того, щоб з роботи отримувати стаж, раніше це був просто трудовий стаж, там в трудовій книжці щось написали, ви працювали, тобто це вже рахується, що у вас буде пенсія. Але з 2004 року ця ситуація змінилася, і в нас тепер для того, щоб рахувалася пенсія, необхідно, щоб роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок. Він відраховується з заробітної плати. Тому виходить, що чим більша заробітна плата, тим більше цей внесок, тим більша якби і пенсія.
І тим менше зацікавлений роботодавець
її
сплачувати.
Так. Оскільки чим ну дуже часто ставлять працівників перед таким вибором, або ми будемо вам платити меншу зарплату, або всю офіційно, або ми будемо платити частинами, знаєте, частину мінімалку там на руку цей
офіційно,
а решта буде в конверті. Так, але з цих вже з мінімалки будуть робитися мінімальні відрахування, але все ж таки це теж не досить ідеальний варіант, оскільки якщо вас все ж таки роботодавець вирішить не виплачувати зарплату вам, то тоді ви в суді не зможете доказати реальний заробіток ваш, оскільки зазвичай така сума, ну, ваша заробітна плата повна, ніде не фіксується. Тобто по документах у вас там 3200 і все, ви отримуєте 3200. І роботодавці уникають просто фіксувати десь в будь-яких документах ту суму, яку виплачують вам у конвертах.
Чи є тенденція до того, що українці влаштовуються на роботу офіційно? Я маю на увазі, що менше стає таких випадків, коли платиться та ж сама мінімалка офіційно, а решта у конверті. Чи тут досить складно сказати, оскільки все ж таки частина бізнесу залишається в тіні?
Так, за даними Міжнародного валютного фонду, вони порахували, що розмір тіньового сектора в нас в структурі економіки зараз сягає 44,8%.
Майже половина.
Майже половина у нас праці знаходиться в тіні. Я вважаю, все ж таки, що оскільки роботодавець, який приймає на роботу, в нього більше і владних повноважень, і певних ресурсів, і певних... Ну, скажімо, якщо до нього приходить працівник, то він є дуже маленькі шанси, що він зможе повпливати якось на рішення, які прийме цей роботодавець. Тому все ж таки ініціатива виходить з роботодавця. І тому можна зробити такий висновок, що все ж таки це роботодавці, вони заінтересовані, вони зацікавлені в тому, щоб у нас такий великий сектор економіки залишався в тіні. Оскільки це... Зазвичай їм економить їх витрати на податки, і таким чином ці якби податки вони зараховують собі як прибуток, ну можна так сказати. Ось тому така ситуація складається, що у людини просто немає вибору. Її ставлять, вона приходить до роботодавця. Він їй каже, що вибачай, але от така робота. Ми не влаштовуємо офіційно або влаштовуємо тільки на 3200, на мінімалку я виплачую. Ось, і якщо ми говоримо про великі міста, то в людини, в принципі, ще є якісь варіанти
вибору
пошуку роботи, так. Але якщо ми говоримо про маленькі міста, то люди просто, вони йдуть на будь-яку роботу, вони погоджуються на такі умови,
бо
іншої роботи
просто
немає. Да. Тобто тут вже ми не говоримо про права, про трудові права, а говоримо взагалі про те, що в людини немає іншого вибору.
Тобто, якщо роботодавець дискурс каже, що так, ми беремо тебе на роботу, але оформлюйся як фізична особа-підприємець, які тут криються ризики?
Ну, це теж один із варіантів економії і оптимізації своїх витрат для роботодавця. Це досить негативна, ну, для працівника ситуація, оскільки тут є дуже багато ризиків. По-перше, така людина, яка зареєструвалася фізичною особою-підприємцем, вона ще й буде відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та сплати всіх податків.
Це треба буде робити самостійно.
Так, звичайно, самостійно. Ну, навіть якщо на перших порах людині будуть допомагати все це робити, заповнювати декларації, але ж може бути така ситуація, що роботодавець прийде і скаже, ми більше не потребуємо твоїх послуг і роби, що хочеш зі своїм ФОПом, а людина навіть не може стати на облік в центр зайнятості, як безробітна, оскільки вона вважається самозайнятою, в неї є ФОП. А для того, щоб закрити ФОП, це треба потратити декілька місяців, наняти юристів, ну, тобто це не так все просто. Крім того, немає також гарантій виплати зарплати, оскільки немає зв'язку між цією фізичною особою-підприємцем і роботодавцем. Тобто, якщо це трудові відносини, то тут все про тут все ясно. Є роботодавець, є працівник, і в кожного є свої обов'язки.
І між ними є угода.
Так, між ними є угода, яка регулюється кодексом законів про працю. Якщо це фізична особа-підприємець, то повністю незалежна особа, якій начебто платять зарплату, але по суті це винагорода за певні її послуги. Ну і крім цього, також немає ніяких в такі в такої особи ні лікарняних, ні відпусток. Ну і також вона втрачає по суті захист в суді, оскільки їй буде просто суддя запитати, на що ви відкрили цей ФОП, якщо вас повинні були взяти на роботу. Але тут якби є ще такий момент. Все ж таки в нас є законодавство України, яке захищає працівників. Тому, звернувшись до суду, можна все ж таки встановити факт саме трудових відносин і розмір повної заробітної плати.
За допомогою яких документів можна це зробити?
Можна зробити. Це повинні бути будь-які докази, що які ви зможете навести до суду, що ви працювали саме в цього роботодавця. Ну, наприклад, ви працюєте на підприємстві з 9 до 6. Тобто ви підпорядковуєтеся внутрішньому трудовому розпорядку. Люди, які працюють, просто виконують якісь роботи або послуги, вони виконують це десь поза робочим часом і не в офісі. Тому це може бути певні бейджики, перепустки, також це може бути і показання свідків, але тут ну може бути певні складнощі, оскільки працівники навряд чи захочуть свідчити в суді, бо вони теж будуть боятися втратити роботу. Тобто є певні механізми для того, щоб встановити саме факт трудових відносин. І також ще в нас діють досить такі великі штрафи за недопуск працівника без його оформлення. Зараз штраф у розмірі 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Тобто зараз у нас мінімалка – це 3723, множимо на 30, у нас виходить 111 690 гривень.
Ну, це досить така сума немаленька.
Так, тобто треба звертатися до Державної служби праці, треба писати їм скарги, треба звертатися до суду. Є
це
механізми.
В якому випадку може бути накладений цей штраф?
Якщо
на
людина працює фактично на роботі, але немає ніякого наказу про її прийняття, в неї не взяли книжку трудову, ну, тобто її не оформили. Вона приступила до роботи, вона вже працює, але ніяких юридичних документів про те, що вона працює, немає. Тобто вона може сфоткатися там на робочому місці, там докласти якісь там бейджі, якісь документи, з якими вона працює. Тобто які будь-які документи, які будуть свідчити про те, що вона фактично виконує вже роботу, але роботодавець не оформив з нею трудових відносин.
А якщо це стажування, які тут терміни можуть запропонувати роботодавці, виходячи з того, що є легальним на сьогоднішній день?
Стажування може... Ну, стажування – це ще одна така...
Поле для порушень,
поле,
мабуть.
Для порушень, це точно, оскільки є такі вічні стажери, які мігрують з однієї компанії до іншої і часто залишаються без заробітної плати. Це теж досить така поширена практика для того, щоб не платити працівнику, краще взяти якогось стажера, і він буде виконувати всю роботу в надії з тим, що його потім працевлаштують, а насправді використовують просто його час та працю безкоштовно. Тут, в принципі, теж треба оформити людину на роботу з позначкою, що це стажування. І після цього вже буде видно, чи ця людина може, ну, за результатами цього стажування, можна буде дивитися, чи ця людина може працювати надалі в цій компанії чи ні. Тобто є варіанти теж, при яких стажування може перерости в вже в постійне працевлаштування.
Тобто, якщо людина влаштовується на роботу, і їй кажуть, що ну ти поки попрацюй, а ми побачимо, чи підійдеш ти нам чи ні, і потім оформимо тебе або ні. Оце вже незаконна відповідь.
Так, це вже незаконна
відповідь. Тобто мають все ж таки зробити відповідний запис до трудової книги і офіційно
працевлаштувати. Запис зазвичай робиться, коли вже людина закінчує роботу, але будь-який початок вашої трудової діяльності, він повинен бути зафіксований. І якщо ви приходите на роботу навіть на випробувальний термін, все одно вас спочатку оформлюють, і після цього вже
Тобто з відповідним наказом.
Так, з відповідним наказом, з позначкою про випробування. Зараз у нас термін випробування для робітничих професій може бути місяць, а для зазвичай такий середній показник – це 3 місяці. В виняткових випадках він може бути більший, але з погодженням профспілки. Тому 3 місяці – це такий загальний зараз строк, протягом якого на людину можна подивитися, чи підходить вона професійними якостями, чи ні. Тому, коли людина приходить на роботу, все одно видається наказ про прийняття на роботу з позначкою з випробуванням, зазначається строк такого випробування, і на неї розповсюджується все трудове законодавство, яке в нас є. І не можуть бути ті умови, які погіршують становище працівника в порівнянні з трудовим кодексом законів про працю, в нас зараз діючий, вони є недійсними. Тобто зараз законодавство досить так чітко каже ці всі моменти.
Це все прописано. Принаймні, від того моменту, коли є відповідний наказ про те, що вас взяли на роботу, ви вже захищені, принаймні, тим законодавством, яке існує на сьогоднішній день.
І вас можуть, ви можете не пройти цього випробування, якщо у вас дійсно буде невідповідність вашої посади вашим професійним якостям. Тобто не можуть навіть звільнити просто за те, що там не сподобались там колір ваших очей або волосся. Тут навіть такі моменти.
І ми поступово переходимо ще до одного трендового правопорушення – незаконні звільнення. На що скаржаться зазвичай наші громадяни, за що звільнюють? І, власне, як відрізнити законне звільнення від незаконного?
Незаконні звільнення – це досить поширена практика, оскільки пишуть все, що завгодно в трудову, по будь-яких статтях, які не відповідають дійсності. Тобто людина працює, все добре, і потім з якихось причин роботодавець вирішує, що ви більше не підходите на цю роботу. Він починає дивитися, відкриває кодекс законів про працю і дивиться, по якій статті можна вас звільнити. Досить таки часта практика – це коли видають спочатку декілька доган за порушення трудового розпорядку, ви, наприклад, там запізнилися, або там раніше пішли, або там, будь-які такі...
Шукають ситуацію,
ви там відлучилися від робочого місця, коли ви повинні бути там, або на перерву сходили більше, ніж там на декілька хвилин. Тобто будь-які такі процесуальні моменти, які можна зафіксувати. І після цього вже звільнюють. Тобто є такі моменти. Є моменти, коли просто пишуть статтю, яка не відповідає дійсності, яка людина сумлінно виконувала свої обов'язки, а потім її звільняють за якісь там грубе порушення або там невідповідність займаній посаді. Тобто варіанти, варіантів дуже, дуже багато. Ще є практика, коли жінка йде у відпустку по догляду за дитиною, і після цього, коли вона повертається на роботу, згідно закону, її місце залишається за нею. Але в нас якось так склалося, що дуже багато жінок, коли повертаються вже з відпустки по догляду за дитиною...
Як правило, на їхньому місці вже хтось працює.
Вже працює, і вони пишуть заяву за власне звільнення за власним бажанням. Це неправильно, оскільки згідно закону їм гарантується їх місце роботи, яке було до того, як вони пішли у відпустку. І навіть якщо беруть робітника, який замінює цю працівницю, то все одно це значить, що він працює за строковим договором. Тобто він працює в строк до того, як вийде ця людина. Але в нас настільки роботодавці психологічно давлять на працівників, що вони пишуть ці заяви добровільно. Хоча вони, згідно закону, мають всі права на своє робоче місце.
Чи звертаються до вас внутрішньо переміщені особи з якимись фактами дискримінації при прийнятті на роботу або вже при самому процесі роботи?
Так, до нас звертаються також і внутрішньо переміщені особи, ми надаємо їм також фахову юридичну допомогу. В принципі, проблеми ті ж самі. Декілька справ були ті, що... Людям просто, які приїхали до Києва, їм важче знайти таку роботу, щоб оплачувати свої рахунки в Києві, оскільки в нас дуже висока орендна плата, дуже високі комунальні, дуже високі ціни на харчі. До речі, якщо ми вже почали говорити про заробітну плату, то хотіла би навести декілька даних. Середньомісячна заробітна плата чоловіків зараз становить 8271 гривня, а жінок становить 6400 гривень. Ну, це якби середній показник, який фіксується Державною службою статистики. В нас ще є дані по певним сферам. Ну, найвища зараз фіксується у сфері фінансів і страхової діяльності, це 17 200 для чоловіків і для жінок 11 220.
Різниця більше, ніж 5 тисяч гривень.
В нас жінки отримують від 23 до 40%, це згідно офіційної тільки статистики, від 23 до 40% менше, аніж заробляють чоловіки. Так, тому от згідно цих даних, можна сказати, що навіть якщо ми візьмемо середню зарплату по Україні, то її її не вистачає на те, щоб і зняти житло, і нормально прогодувати сім'ю. І тому для внутрішньопереміщених осіб виникає ще й якби така ситуація, коли вони не можуть погоджуватися на будь-яку роботу або працюють там на декількох роботах для того, щоб забезпечити свої потреби. І, звичайно, є певні проблеми з внутрішньопереміщеними особами, з певною дискримінацією, оскільки роботодавці, вони, коли дізнаються, що людина не має постійного місця проживання, вони теж можуть якось так скептично відноситись до такого працівника, наскільки він зможе забезпечити себе житлом і наскільки він буде постійно працювати. Але в нас, згідно закону, не можна вимагати від, коли ти поступаєш на роботу, від працівника певних даних там про партійну приналежність, про ваше місце реєстрації. Але все ж таки, коли ви працевлаштовуєтесь, ви надаєте паспорт, і там є ці
все
дані.
Все зафіксовано.
Так, є ці дані, тому роботодавець, навіть якщо він відмовляє в роботі по причині того, що у вас немає реєстрації, все одно він цього може і не сказати, а може і сказати, але не буде зафіксовано. Тому оскаржити це буде досить проблематично. Він там скаже, що ви не підходите по професійним якостям, може просто вам відмовити в роботі. Тому є певна специфіка також з внутрішньопереміщеними особами.
Що можна порадити нашим слухачам зараз, які слухають нашу розмову, і, власне, як боротися за те, щоб трудові права були захищені, які існують на сьогодні практики? Це довготривалий процес в окремих випадках, ми вже про це сказали на початку програми, але, власне, куди можна звертатися і як можна захиститися?
Ну, по-перше, якщо ще немає конфлікту, то краще себе убезпечити – це створити профспілку. Я розумію, що для багатьох людей профспілка – це щось там з радянських часів, але якщо
не досить ефективний інструмент, так, такий є просто імідж.
Так, там подаруночки, якісь там відпустки і так далі в санаторії. Так, але якщо ми побачимо практику європейських країн, ті ж Франції, Німеччини, ми бачимо, наскільки сильні профспілки, наскільки люди, коли вони дійсно об'єднуються, вони мають вагу, вони мають голос гучний і наскільки їх слухають. Тому цей процес треба колись починати, бо це перевірена практика вже роками. І чим більше будете створюватися на певних організаціях оці профспілкові організації, тим ми будемо вибудовувати наше суспільство громадянське. І це нам дозволить вже на місцях хоча б, коли буде якесь свавілля роботодавця, то вже люди зможуть хоча б на рівні підприємства об'єднатися і захистити працівника, який там працює. Тобто це якби такий попереджувальний захист, превентивний, яким би я радила користуватися. Для того, щоб створити профспілку, треба 3 людини всього, і зареєструватися досить нескладно. І ви просто себе убезпечите від багатьох негараздів, оскільки згідно діючого кодексу законів про працю дуже багато є механізмів захисту саме для профспілок. Тобто людину, яка є членом профспілки, не можна звільнити без згоди цієї профспілки. Тому цим треба користуватися.
І, звісно, якщо ви бачите, що ваші права порушуються на роботі, то можна звертатися
до юристів, до нашої організації.
В тому числі до вашої організації, ви надаєте безкоштовні консультації з таких кейсів. Дякуємо вам дуже за розмову. Єлена Михальченко, главная юристка общественной организации «Трудовые инициативы», была гостьей нашей студии.